A miña viaxe no Manuel Sueiro. Se me falas e tardo en responder. Non é que non te queira escoitar, é que a miña radio vai a outro ritmo e a mensaxe tarda un pouco en chegar. Ten paciencia, agarda un pouquiño, que a miña resposta xiña de estar. As veces os ruidos parecen berros e as luces brillan máis do normal. Se me ves tapar as orellas con medo de que o meu mundo é moi sensorial. Busco un acogo, un recuncho de paz, onde o silencio me veña a bicar. No Manuel. Fale con moitas palabras, pero teño fotos e debuxos para ti. Os meus pictogramas son pontes de cores que me din o que hoxe imos facer aquí. Saber o que ven dame moita calma, así son felices.